në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 65% e taksave të Kosovës mblidhen në kufi, ekspertët e quajnë një situatë të tillë alarmante. Gjendja e të drejtave të njeriut në Maqedoni përkeqësohet, thellohen dallimet etnike, pohojnë organizatat jo qeveritare. Zvendës presidenti amerikan qëndron në Irak për të zgjidhur krizën politike. Polonia zgjedh sot presidentin e ri. Gjatë pjesës tematike do të ndiqni dhe bisedën me ekspertin e çështjeve të sigurisë Ramadan Qehaja, por së pari në minutat dhjue se le të ndjekim lajmet. Kabul, generali amerikan David Petraeus ka marrë sot komandën e forcave ndërkombëtare në Afganistan. Në ceremoninë e zhvilluar në Kabul, Petraeusit i dorëzuan dy flamuja i Shteteve të Bashkuara dhe i NATO-s. "Jemi këtu për të fituar," tha generali Petraeus përpara pjesëmarrësve. "Jemi të përfshirë në Afganistan mbi bazën e Vullnetit dhe kemi arritur në një moment kritik." Petraeus do të komandojë një forcë prej 130.000 ushtarësh dhe e mori detyrën në kohën kur janë rritur viktimat nga sulmet e talibanëve. Qershori ishte muaj më vdekjeprurës për forcat aleate në Afganistan që nga tetori vitit 2000 një kohë kur filluan ndatje operacionet. Bagdad, zvendës presidenti amerikan Joe Biden do të zhvillojë gjatë ditës takime me dy udhëheqësit kryesor politik në Irak në përpjekje për të shpejtuar procesin e krimit të qeverisë. Së pari Biden do të takohet me kryeministrin Uri al-Maliki e më pas me rivalin e Malikit, ish kryeministrin Iyad Allawi. Politikanët irakian nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët për krimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të 7 marsit. Varshavë, në Poloni po zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në garjen Jaroslav Kaczynski, kreu i opozitës së djath, i njohur si eurodyshues dhe kryetari aktual i parlamentit Bronislav Komorowski. Kaczynski është vllai binjak i presidentit të ndjer Lech Kaczynski që humbi jetën së bashku me 90 zyrtarë të tjerë polak në një aksident ajror në muajin prill. Pekin, deri në vitin 2015, popullsia e Kinës në zonat urbane do të jetë më e madhe se ajo në zonat rurale për herë të parë në histori. Numri i kinezëve në qytete do të arrijë në 700 milion banor. Burimet zyrtare kineze pohojnë se deri në vitin 2015 presin të kenë 1.39 miliard banor nga 1.32 miliard që kanë aktualisht. Seul, 12 persona kanë humbur jetën dhe 12 të tjerë janë plagosur si pasojë daljes nga rruga të një autobusi në Korenë e Jugut. Aksidenti ka ndodhur si pasojë punimeve në rrugë. Moskë, Johannesburg, 8% e rusëve të anketuar besojnë se kombëtarja e tyre e futbollit një ditë do ta fitojë kampionatin botëror. Rusia nuk mundi të kualifikohej në ndeshjet Afrika Jugut 2010 që po zhvillohet aktualisht pas humbjes nga Slovenia. Në të tjera zhvillime në futboll tashmë janë vetëm 4 skuadra që po luftojnë për titullin e kampionit të botës. Në ndeshjet gjysmëfinale do të përballen Spanja me Gjermaninë dhe Holanda me Uruguajin. Ndeshja finale do të zhvillohet të dielën e ardhshme më 11 korrik. Do që të bllokoni lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalim në pjesën tematike të emisionit. Buxheti i Kosovës varet nga taksat që mblidhen në kufi, çfarë sipas ekonomistëve është alarmuese. Kjo sipas ekspertëve është dëshmi se ekonomia kosovare varet nga aktivitetet tregtare. Problemi shtrohet si do të jetë gjendja në momentin që mund të hyjë në fuqi heqja e taksave doganore për vendet e rajonit, siç parashihet nga CEFTA. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 65% të ardhurave nga taksat mblidhet në kufi. Kjo shifër, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, tregon se në Kosovë mungojnë mekanizmat e brendshëm për mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Kosovës. Ata vlerësojnë se buxheti i Kosovës duhet të mbushet brenda territorit të Kosovës, ndërsa dogana duhet të jetë vetëm letësuesi i këtyre veprimeve. Eksperti i çështjeve ekonomike Isa Tahiri mendon se sikur mbledhja e tatimeve të bëhet brenda territorit të Kosovës, atëherë niveli i ardhurave do të ishte më i kënaqshëm.
I mjetë financiara për të arat të cilat duhet të hynë në bëgjetin e Kosovës në përmes grëvullimit e atyre të arave nga ona e tatimore nuk kërë pashiknashëm.
Edhe në raportin e progresit për Kosovën të vitit të kaluar, është thënë se doganat e Kosovës janë një institucion i fuqishëm që është duke funksionuar mirë, por që është theksuar se asesi nuk mund të mbetet bare doganave mbushja e bugjetit të Kosovës. Brenda 10 viteve, doganet e Kosovës thuhet se kanë kontribuar në buxhetin e vendit me mbi 4 miliard euro. Ky institucion vlerësohet të jetë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit 3 tatime kryesore: tatimi mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe aksizën. Edhe drejtori i doganave të Kosovës, Naim Uruglica, kohë më parë ka theksuar se dogana nuk duhet të mbetet i vetëm mekanizëm për mbledhjen e taksave.
Përderisa Kosova vazhdon të mbetet një vend me një import shumë të lartë, gjithsesi se taksat do të vinë nga importi. Por ne po shpresojmë se ky raport do të vjen në përmirësim, dhe është duke ardhur në përmirësim me administratën tatimore, që zgjerohet baza tatimore në brendi, ngritet efikasiteti i administratës tatimore, por njëkohësisht të ketë zhvillim ekonomik brenda.
Sidoqoftë, në kohën kur Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e CEFTA-s, ideja ka qenë që të hiqen të gjitha taksat doganore për vendet e rajonit, dhe kjo realisht do të nënkuptonte se duhet të krijohen mekanizma të brendshëm, të cilët do të mundësonin që buxheti i Kosovës të mos varet vetëm nga të hyrat në pika doganore, por grumbullimi taksave të bëhet brenda territorit të Kosovës. Eksperti ekonomist Musa Limani ndërkaq mendon se krijimi i rregullave të mirëfillta për forcimin e administratës tatimore dhe forcimin e aparatit shtetëror brenda territorit të Kosovës janë forma që duhet të bëhen së shpejti.
Vet fakti që në kufi dikund mbi 70% të mjeteve buxhetore siguron nga doganat dhe TVSH-a tregon se Kosova nuk ka ekonomi të mbrojtshme. Prandaj kjo është një defekt jashtëzakonisht i madh.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Gjendja e sigurisë në Kosovë është vënësërisht në qendër të debatit pas incidentit të së premtes ku vranë një person dhe 11 të tjerë u plagosën. Sipas ekspertit Ramadan Qehaja, përveç bashkëndrimit të veprimeve politike, institucionet e Kosovës duhet të jenë aktive dhe në masat e sigurisë ku duhet të përfshihet edhe FSK-ja. Korrespondenti ynë Arton Konushevci bisedoi në Prishtinë me zotin Qehaja dhe fillimisht ka kërkuar vlerësimin e ekspertit për gjendjen e sigurisë në veri të Kosovës.
Pa hyrë në detaje të tjera rasti, kujtoj se situata në veri të vendit, në veri të lumit Tiber është aq fragile, aq e paqëndrueshme, saqë në çdo moment mund të vijë deri te përkeqësimi i situatës, jo vetëm së sigurisë, por edhe asaj politike me reperkusion të tërësishëm në Kosovë, ndoshta edhe në rajon.
Në përgjithësi, si e vlerësoni situatën e sigurisë dhe ka ndonjë rrezik Kosova në këtë aspekt?
Po unë mendoj se veriu, përsëri po kthehem aty te veriu dhe te Serbia zyrtare, unë mendoj se në bazë të disa parametrave, disa lëvizjeve të fundit, politike, diplomatike, po edhe në planin e sigurisë, disa përforcime që janë ndërmarrë atje me forcat destruktive të MUP-it serb, të Shërbimit Sekret serb etj., shifet se vërtet situata nuk është ka përmirësohet dhe kemi një përkeqësim të saj në atë pjesë të territorit, por kjo ka refleksione edhe këtu në brendit të territorit të Kosovës, pak në sien popullate shumë e madhe. Ne jemi duke u marrë gjithnjë me çështjen e veriut, nuk kemi kohë të mirëmi me varfrin, me çështje tjera që po na ndodhin këtu në Kosovë, siç është edhe korrupsioni, krimi organizuar e kështu me radhë. Prandaj në mënyrë zinxhirore kjo situatë në veri ka ndikim të drejtpërdrejtë në situatën e tërësishme edhe në tërë territorin e Kosovës.
Zotë Qehaja, sa ka mundësi të destabilizohet situata në Kosovë nga hapja e temave, siç ishte ajo për shkëmbimin e territorave?
Siç po shihni edhe vetë, siç po vjen ai momenti kur gjykata ndërkombëtare drejtësisë duhet ta thotë fjalën e vet lidhur me pavarësinë e Kosovës, ashtu është duke u rritur, ashtu të shprehem, edhe nervoziteti i palës serbe, sepse ata do të tentojnë ta bëjnë, sipas mendimit tim, interpretimin e vendimit, nëse mund ta quajm ashtu, verdiktit të gjykatës për nevoja të veta. Prandaj unë mendoj se situata nuk do të qetësohet, por serbët do të tentojnë që këtë situatë ta përkthejnë në kushtet e veta, të shpjegojnë që ata kanë të drejtë dhe kryesisht shkojnë atë që verion duhet ta ndajnë. E kjo është poenta e tyre. Mirpo unë mendoj se nuk vjen konsiderim asnjëherë dhe asnjë një moment fillimi i bisedave për ndarjen e Kosovës apo për ndonjë kudiun ndrim të territoreve, sepse kjo vërtet do të ishte një situatë shumë e komplikuar dhe rrezikshme për rajon.
Përfaqësuesit e NATO-s kanë paralajmëruar produktin të mundshëm të trupave tek forit në Kosovë. Sipas zyrtarëve të lartë të NATO-s, numri prej 10.000 trupash mund të zvoglohet në 5.000 sosh. Si e sheni ju këtë reduktim?
Unë e kam thënë në disa kështu momente që redukimi nuk duhet të ndodhë më. Këto 10.000 trupa duhet të mbeten patjetër në Kosovë. As më parë që kemi një tendencë të përkërcimit të situatës së sigurisë. Në anën tjetër duhet të bërë çmos që ne me institucionet tona të vendore të sigurisë, para së gjithë me policinë e Kosovës, por nëse doni edhe me FSK-n, me asnjërë sa ka, duke i armatosur ata me armë të lehta dhe duke e operacionalizuar edhe shërbimin e inteligjencës Kosovës, e duhet të fillojmë të mbështetim në forcat tona vetanake dhe në këtë mënyrë ne të kontribuojmë për vetveten, por kurseci unë nuk jam për atë që këto 10.000 trupa tekforit të zvoglohen.
Intervistën e plot me ekspertin e sigurisë Ramadan Qehaja do ta ndiqni në edicionet e orës 16 dhe 21.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni ku respektimi të drejtave të njeriut në këtë vend ka një urkthim pas derisa dallimet ndëretnike janë thelluar. Ky është vlerësimi i raportit vjetor të Komitetit të Helsinkit por edhe të një në numri organizatash vendore. Korrespondentja në Shkup, Zerjeta Hajloja Jaga, sjell mendimet e aktivistëve të kësaj fushe.
Komiteti i Helsinkut për të drejtat dhe liritë e njeriut në Maqedoni në raportin vjetor ka shprehur shqetësime lidhur me dështimin e vendit në drejtim të respektimit të drejtave të njeriut.
Vladenjeta na pravo të stavljeno pod golem znak prašnik.
Deklarata e kryeministrit pas vendimit të gjykatës kushtetuese për jo kushtetueshmërinë e projektit Shkupi 2014 se do të vazhdohet me ndërtime tregon se sundimi i së drejtës në Maqedoni është vënë në pikpyetje. Vendimi i gjykatës është përfundimtar, por kur thot kryeministri Gruevski se punimet vazhdojnë, atëherë kjo dëshmon për koncentrim të rrezikshëm të fuqisë dhe mungesë të sundimit të së drejtës, ka theksuar Hristo Ivanovski nga di Komitetit të Helsinkit. Nga ana tjetër, Albert Musliu, nga organizata jo qeveritare ADI, thekson se zhvillimet demokratike rezikohen për aq sa pushteti arrin të mbajë nën kontroll të plot funksionimin e shoqërisë civile.
Qeveria sulmon sektorin civil, qeveria sulmon gjykatën kushtetuese, do të thonë çdo segment i cili nuk është nën kontrollin e plot qeverisë, në një farë mënyre qeveria tenton ta diskreditojë me qëllim të promovoj dhe të imponoj qëndrimet e veta.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimet Demokratike në Maqedoni. Ndërkohë në raportin vjetor të Komitetit të Helsinkit, si tejet alarmuese janë apostrofuar ndarjet në linjen etnike midis maqedonezve dhe shqiptarve, ndërkohë që si një problem i madh shikohet dhe shmangja e institucioneve shtetërore nga karakteri sekularist i shtetit. Valon Bela nga organizata jo qeveritare Realiteti thekson se kreu shtetëror gjithnjë më shumë demonstron krishterizim zimin e institucioneve shtetërore, me vetë faktin se kryeministri Gruevski të gjitha inaugurimet i bën vetëm me aminin e kryepeshkopit të kishës ortodokse.
Demokracia ndryshe kuptohet nga shqiptarët në Maqedoni, ndryshe kuptohet nga maqedonasit. Këtu është edhe problemi. Promovimi i projekteve me një konfesion tregon se jo vetëm masa, po është të populata, shoqëria, por edhe liderët të cilët duhet jenë promotor të ndryshime, edhe ata nuk i kanë kuptuar sendet si duhet, ose nuk duan thjesht. Ata nuk e kuptojnë se të qenit europian është pjesë e mentalitetit europian, jo anës geografike.
Komiteti i Helsinkut në raportin vjetor ka theksuar se Ministria e Punëve të Brendshme është duke fituar fuqi të madhe dhe se ajo ka arritur të përfitoj buxhet të konsiderueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. 65% e taksave të Kosovës mblidhen në kufi, ekspertët e quajnë një situatë të tillë alarmante. FSK-ja duhet të përfshihet në sigurinë e veriut të vendit, thot eksperti i sigurisë Ramadan Qehaja. Zëvendës presidenti amerikan qëndron në Irak për të zgjidhur krizën politike. Polonia zgjedh sot presidentin e ri. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.